السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة 39، الإلحاد في أسماء الله تعالى. قال رحمه الله: الإلحاد في الأسماء كقوله: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. بعد يا كمشور الله سبحانه وتعالى نا كستاك سالة نسلام zimwendee kipenzi na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo tuna soma masala ya 39 na masala ya 40 biidhnillah katika kitabu chetu cha Sharh Masail Jahiliya cha Sheikh Saleh bin Fawzan ibn Abdullah al-Fawzani hafidhahullah ta'ala. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ameipa anwani masala hii ya 39 katika sala yake kwamba al-ilhadu fi sifat, al-ilhadu fi sifat, kwamba kufanya ilhadi katika sifa kufanya ilhadi katika sifa. La, hii ni kama masala ya 38. Ilhadi fil asma ni masala ya 39. Masala yetu ni alilhadi fil asma. Ilhadi tumeona katika masala iliyotangulia kwamba ni almaili anil istiqama. Almaili anilistikama ni mtu kumili kuacha msimamo, na muradi wa alilhadu fil asma alilhadu fil asma muradi wake ni mtu kumili kwenye majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani almailu fi asmaillahi tabaraka wa ta'ala, kama ilivyokuja katika mlango uliotangulia, mlango wa sifa ilikuja hivyo hivyo, almailu fi sifatillahi ta'ala, na kumili katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kunatokana na mtu kuzipinga saa na kuzikataa, sema kwamba hii sio sifa ya Allah. So Allah anasema mkono, nasema Allah hana sifa mkono. Wewe unakuwa unapinga ile sifa ambayo Allah mwenyewe ameithibitisha katika kitabu chake. Unapinga sifa ambayo Allah anaithibitisha katika kitabu chake. Na hii ni kwa sababu kumili, yani kitu kilichosimama kisha kikaa kikainamia upande mwingine au kaanimia upande ule boxi. Almailu ni kitendo cha mtu kuacha ule usawa. Sawa? Kitendo cha mtu kuacha ule usawa. Kwa usawa ni Allah amethibitisha sifa, sawa, ya nafsi yake mwenyewe inaendana sambamba na utukufu wake. Halafu wewe unamili, maana yake unaiacha ile sifa ambayo alithibitisha Allah, unatumia akili zako. Sasa katika kustadili na jambo hili, Sheikh Muhammad akaleta aya katika kitabu cha Allah sura Ar-Ra'd 30. Allah anasema: wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. sa wa hum yakfuruna bir rahman na hao washirikina wanalikataa jina la Ar-Rahman, wanalipinga jina la Ar-Rahman, lipinga jina la Ar-Rahman, na Ar-Rahman ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wanapokuwa wanalipinga jina hili, manake wamefanya ilhadi katika majina ya Allah, wamemili, wameacha jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii nakumbuka katika ule mkataba wa sulhu al-Hudaybiyah, Tume alayhi salatu wassalamu alipomwamrisha mwandishi aandike bismillahirrahmanirrahim, nadhani ni Suheli yule ambaye alikataa, akasema hapana, hatuwezi kukubali jina hili, mwambie aandike bismika allahumma. Bismika allahumma leo Suhel bin Amr, ndika bismika allahumma, usiandike bismillahi rahmani rahim, sababu sisi kama tungekuwa tunakubali hilo tusingeweka huu mkataba. Asharh, aljahiliya yulhiduna fi sifati, aljahiliya yulhiduna fi sifati wa yulhiduna fi asmaillah fayamfunaha. Watu wa jahiliya wanafanya ilhadi katika sifa, kadhalika pia wanafanya ilhadi katika majina ya Allah, wanayapinga majina hayo na wanapinga sifa hizo, kama kala taala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum yakfuruna birrahman, tulia mfano wa jina la Rahman. Warrahmanu min asma'ihi subhana, na Ar-Rahman ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, Rahman ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika anna Rasula sallallahu alayhi wa sallam, na tulia mfano kwamba mtume sala na salamu ziwe juu yake, lama arada an yaktuba sulha, alipotaka mtume alayhi salatu wasalamu kuandika sulhu baina yake yeye na washirikina, bainahu wa baina almushrikina fil Hudaybiyah, baina yake yeye na washirikina katika mji wa Hudaybiyah, kwa mwaka wangapi? Pana mwaka nani? Mwaka fathu Makka, mwaka nane ilikuwa ni mwaka wa nini? Fathu Makka. Sulhu Hudaybiyah ilikuwa mwaka wa sita hijiria, ambapo mtume alayhi salatu wassalam alikusanya watu kwenda kufanya umra. Sawa, Mtume alayhi salam alikusanya watu kwenda kufanya umra, wakaja mpaka kufika katika eneo la Hudaybiyah. Hudaybiyah ni eneo liko baina ya Maka na Madina, lakini upande wa Maka, sababu eneo la Hudaybiyah sehemu nusu kuna haram, yani iko ndani kabisa ya haramul Makki, na sehemu nusu kuna nini? Kuna hili nje ya Maka. Eneo la Hudaybiyah, na sasa kulikuwa kuna mti pakaitwa kwa sababu hiyo, na majina mengi ambao wanawachoni wametaja sababu ya kuitwa eneo hilo Hudaybiyah. Almuhimu kwamba ni ismu makan. Mtume alayhi salatu wasalam katika hii safari alipata msukosuko ya kihistoria ambao mpaka leo katika tarehe msukosuko hiyo inaelezwa. Kwa sababu yeye anakuja kufanya umra, kuna watu wamejiandaa anakuja kupigana na yeye. Lakini kwa bahati nzuri Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtihani wa kwanza wa jeshi la Khalid ibn al-Walid alimkwepesha. Khalid anakuja anapanda mlima, mtume akawa amepata amepata taarifa kwamba Khalid anakuja, Khalid anakuja na jeshi. Kwa hiyo akamwambia masahaba, mpiteni upande wa kulia mpishane na Khalid. Masahaba anaingia upande wa kulia, Khalid anashuka mlima ule anakuta vumbi tu. Khalid akawa anawalaumu wale wale makamanda wake kwamba wamekuwa ni wazembe katika swala zima la kuwahi ile sehemu ambayo walikuwa wakusudia. Ni lazima wamekutana na Mtume Muhammad SAW kabla ya mapanda njia. Mtume Muhammad SAW anataka kushuka sasa, alipofika mlimani, njia ya mlimani, anataka kushuka ingie Maka, ndipo Hudaybia. Farasi wake akakata, punda wake no, ngamia wake kakataa, kaswa akakataa, akakaa tukachi. Kila wakimwambia inuka twende, anakataa. Masaba akasema huyu amekataa kwenda, akasema hana tabia hiyo, isipokuwa habasahu habisu fil, amezuiliwa na yule aliyezuia yule msafara wa tembo kuingia Maka. Alam taraka ya fala rabbuka bi ashabi fil, man aliyezuia? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndiye aliyezuia yule msafara. Sasa huyo si tabia yake, si tabia yake ngamia huyo kukataa kwenda, sio kwa amezuiliwa na Allah kutokwenda. Wamekaa yule ngamia akainuka, alivyoinuka akarudi, badala kuingia ndani ya mji wa Maka akarudi, akaja mwisho kabisa wa eneo la Hudaybia, akakaa hapo. Hapo sehemu ile hakuna maji, kulikuwa kuna maji madogo, kanywa kanywa kayamaliza. Eh, hadithi inasema kama Mtume sallallahu alaihi wasallama, watu wakaanza kumlalamikia maji. Sawa, akaambia nipeni maji kidogo, akasukutua akaweka kwenye chombo, akamwambia mwageni hapo kwenye kisima. Ile kisima ikaanza kutoa maji. Walipopata taarifa Makuraishi wakaandaa safari. Sawa, wakaandaa safari ya kuja kupambana na nani? Na Mtume na kundi lake. Kuna watu katika katika eneo lile la Tihama eh, walikuwa ni wasiri wa Mtume Alayhi Wasallam, waumini wao na makafiri wao, yani washirikina na walikuwa Waislamu. Walikuwa kipata jambo lote la Mwenyezi Muhammad ni lazima waje wamuibie siri, bwana huku kuna tatizo kadha wa kadha wa kadha. Eh, wale Ibn Duraidi au Abu Duraidi kila kumbuki ya laka bisura. Ndio kwanza kaambia mimi subiri kwanza kidogo, twende kwanza kule kwa Muhammad, kule kuna nini? Wenda kama jamani, kuna kundi huko la Makureshi limejiandaa kuja eneo ambalo kuna maji yasiyo kauka. Wamesikia kwamba kuna watu wako hapo wanastarehe tu, wanakunywa maji, wanafanya shughuli zao, wanakuja kwa ajili ya mapambano. Sasa Muhammad, hichi kitu unakionaje? Kwa sababu ukisema ubaki hapa utakuja sema uingie kijana yeye, atakavyokuwa nyinyi wote ni watu wa moja, sababu Mtume sasa nao akina Abubakar akina Umar, ambao akina Abubakar na Umar ni wote ni watu wa Maka. Sawa, ambao wametoka Maka kwenda Madina kwa sababu ya kuwakimbia hao washirikina. Sasa yule bwana Waarabu alikuwa tabia zao siku zote hawapigani wao kwa wao, kwa sababu wanaamini akipigana wao kwa wao ukishindwa umepigwa, na ukishinda umepigwa pia, kwa sababu yule ambaye utakayekuwa umemshinda ni ndugu yako, na akikushinda pia wewe ni ndugu yake. Kwa hivyo vita hivyo walikuwa mara nyingi wanavikimbia, isipokuwa tu kwa dharura kama vile mambo ya dini. Mtume alikuwa harudi nyuma katika jambo hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia wao, mwambie kama mimi katika jambo hili siwezi kurudi, siwezi kurudi. Mimi sikuja kupigana, sikuja kupigana kwa sababu mimi nimekuja kufanya umra. Ninachokitaka kwa wao, waniruhusu nifanye umra. Kama hawakuniruhusu kufanya umra, waje tuwekeane mikataba, tukubaliane kwamba mwakani au baada ya miezi sita tuje tupigane. Kama hawawezi kufanya hivyo, basi mimi hapa sitoki mpaka no. Jambo la tatu akasema, kama hawezi kufanya hivyo, waje tuwekeane sulhu, tuishi kwa amani mwakani, sisi tuje tufanye umra. Na kama zivyo, basi mimi hapa sitoki mpaka shingo langu, ile safha ya shingo ya mwisho ile ikatike. Yani bima naondoe shingo langu ndio nitakuwa nimeshinda kufanya jambo. Sasa bwana anambia, lakini huoni kwamba ikiwa utapigana nao utapata hasara, na ikiwa pia wao watapigana na wewe watapata hasara, na sisi Waarabu hatuna tabia hiyo. Akasema nje ya masharti haya mimi sina la tano. Kwa wewe nenda kaongee nao, akikubali sawa, asipokubali sawa. Akaenda bwana kaongea nao. Kama jana nimekutana Muhammad na kadha kadha kadha, akasema hivi na hivi na hivi. Sufahau la ahlamu miongoni mwao makoleo, sasa siate kusikia hayo maneno. Wale wenye busara na rai katika wao akasema mtuelezee vile. Kwani anataka nini? Kawaelezea yale yote. Akatokea mtu mwingine hapo hapo akasema ngoja mimi nikaongee naye. Kaja akaongea yale yale. Nadhani ni Urwa kitu kama hicho. Yeye ana Urwa na. Katokea Urwa akasema ngoja mimi niende nikaongee na Muhammad. Kwenda kuongea Muhammad Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yale yale. Akamwambia yale yale ambayo aliyokuwa kaambiwa kule, sawa, yule Ibn Abi Durayt kitu kama hicho. Yale yale ndio ambayo aliambiwa nani? Urwa. Urwa pamoja na yote naye akarudi akaeleza yale ambayo alielezwa. Kisa cha Hudaybia amekieleza Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Kwa urefu ni hadithi ndefu sana. Na hata kisa cha huyu Urwa alivyokuja, ndio alipatikana yale maneno mwanania Omar alikasirika. Lakini pia kuna maneno nadhani la kuna maneno Abubakar alitoa matusi, alimtukana baada ya kumtolea rai, baada ya kutoa rai na kutoa rai, sema kwamba ukipigana mimi nakutahadharisha Muhammad, ikiwa utapigana na hao watu, mbona naona kama kuna nyuso ambazo zinawezekana baadaye zikakukimbia. Naona kama haya. Na hisa kuna watu ama siwaamini, kuna watu wako kweli hapa naona ambao wanaweza kupigana na wewe mpaka damu ya mwisho, lakini kuna wengine nao kama wanaweza baadaye wakakimbia. Bakara akakasirisha yale maneno, akasema maneno nataka kufanana, anasema umsus badhralat, sisi tumkimbie mtume. Ilikuwa ni matusi ya Waarabu, anasema mtu akitaka kukutukana anakuambia nyonya ziwa la lata. Ilikuwa ni radi kwa wao, kwa sababu wao wanasema faraitu mulata al-unsa ma hada thalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-unsa tilka idhan qismatun dhiza. Walikuwa wanaigemeza, sawa, wanaitakidi ya kwamba kuna miungu lata na unsa na nani aiyo na manata, ambao miungu ya kike inaigemeza huku, miungu ya kiume inaigemeza kwao. Bwana akasema Abubakar, kama sio kuna wema ulinifanyia huko nyuma na ule wema mimi sijawahi kuulipa, basi ningekutukana sana, lakini acha nikulipe wema wako kwa hili tu sababu ulinitukana kuto kutukana. Waarabu walikuwa na tabia fulani katika jahilia ambayo katika hizi zama zetu huenda ni uungwana. Ndio maana Uislamu haukuja kuondoa mila zote. Haukuja kuondoa na kuvunja mila zote. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuhudhuria mkataba. Half al-fudhul naitwa. Anasema laqad shahidtu halfan ma uhibbu an yakuna li humran ni'am. Walau di'itu fil islami la hadartu au la ajabtu. Bani ile mkataba wa watu wa Maka walipokaa na kusema kwamba hataki mtu yoyote atakayeingia Maka kudhulumiwa ndani ya haram. Dhulma haifai, kwa sababu hii inatutia sisi aibu. Watu wanakuja hapa kwa ajili ya kufanya ibada, halafu anaibiwa mtu hapa, anadhulumiwa mtu hapa, sisi tumekaa tu tunaangalia. Wakakubaliana hilo watu wote, katika vitu ambavyo katika jahiliya kile vitu vizuri, na Uislamu ulikuja ukavithibitisha kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile bwana aliwahi kufanya kosa lililokuwa linahitajia nini fidia. Abubakar radhiallahu ta'ala anhu akatoa pesa zake kulipa ile fidia. Akatoa pesa zake kulipa Ele é fidia. Melhor, né? Kwa hiyo akasema, sijawahi kulipa huu wema. Kwa hiyo acha nibaki na haya matusi ambayo ulionitukana. Acha nibaki na matusi. Na mashehe miongoni mwao Ibn Taymiyyah na wengineo katika ulama wanasema inafaa kumtukana mtu kwa ajili ya kuilinda dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu Allah anasema la yuhibbullahu al-jahra bis-su' min al-qawl illa man dhulim. Allah hapendi kudhihirisha maneno machafu isipokuwa kwa yule ambaye aliyedhulumiwa. Kwamba walipokuwa wanalifafanua hili neno, kwa nini matusi yalipatikana kwa Abu Bakar, kila wakiangalia anaki yule alikuwa anataka kuua maanawia ya masahaba wote, kisha kama masahaba ni wanafiki na hawana uwezo wa kupambana pamoja na nani, na Mtume alayhi salatu wassalam. Almuhim kwamba jambo lile Mtume alayhi salatu wassalam alikubali sulhu, sababu wale kila walikuwa wakipishana, alikwenda mmoja akawafahamisha, kaja mwingine akawafahamisha, kaja mwingine akawafahamisha, mwisho wa siku wale makuraishi wakakubali kuja kufanya mkataba na sulhu. Miongoni mwa watu hao waliokuja, sababu walikuja watu wengi, kuna mtu mmoja alikuja, yeye alirudishwa na msafara wa ngamia tu. Sasa Mtume alikuwa kila mtu anayekuja anamjua, Allah anamfahamisha kama anakuja mtu fulani, yule mtu anafahamia kwa sifa hii. Kuna mmoja alikuja, Mtume akasema kuna mtu fulani anakuja, huyu nendeni mkakutane naye mkiwa na msafara wenu, ngamia zenu hizi ambazo mnaenda kwa ajili ya kuchinja na mkiwa mnafanya talbia. Yule bwana aliona ile kundi la watu wanafanya talbia, zile ngamia tayari umeshaziweka alama na tayari zina kilada kwa ajili ya kuchinja. Sema hawa watu wa kheri, hajawahi kuzuiliwa mtu kuingia Maka akiwa katika sura kama hii, kwa sababu ni jambo lao la umra na haji katika miaka yote. Sasa hata anazuiliwa vipi? Kuona ile hali akarudi akasema jamaa watu ni watu wa kheri na kadha. Mwisho wa siku ndio akaja mtu mwovu. Kuja mtu mwovu, mtu anasema anakuja huyu ni mtu mwovu. Kwa hiyo jiandaeni kwa lolote litakalotokea. Lakini baada ya kufika yule bwana akawa ameambatana na nani? Na Suhail ibn Amr. Kipia anakuja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwona Suhail. Akasema Suhail amekuja ni mtu mzuri. Yaani kabla bado hawajaanza kuandika, akaja Suhail na yeye akachukua madaraka ya nini? Ya kuandika. Kisha kuja Suhail basi ni mtu mzuri. Suhail naye ndio aliyoyakataa haya. Ya bismillahir rahmanir rahim akasema la, hatukubali bismillahir rahmanir rahim. Kwanza sisi kama tungekuwa tunamkubali huyo rahmanir rahim tusinge kupinga asla. Andika hivi bismikallahumma. Haya maneno haya ndio alimuuzi Omar. Umar radhiallahu ta'ala anhu anahangaika anakwenda kwa mtu anasema kwani wewe sio mtume wa haki? Sema ndio. Si umetumwa na Allah? Ndio. Si uliwahi kutuambia kwamba tutakwenda Maka? Mtume wa sallam akamwambia ndio. Kwa nini nilikwambia mwaka huu? Hezo kwa mbeka tutaingia Maka, sio tutakutumisha kule tutakao tuingie. Na wewe ushasema mtume wa haki na mimi naamini hivyo. Mtume akamwambia ni kweli nilikwambia hivyo. Kwa nini nilikwambia kwamba mwaka huu ndio tutaingia? Wewe baki tu tutaingia. Kubali akaenda kwa Abu Bakar. Maswali yale yale akajibiwa yale vile vile. Tufika kwenye kwamba sisi tutaingia, zamani alikwambia ni mwaka huu. Sio mwaka huu, kwa hiyo wewe amini tu kama mtaingia. Umar akaamua kukubali, lakini ndio hivyo. Mkataba umeisha. Miongoni mwa vipengele vya mikataba, kafiri akitoka na ukafiri wake akaja Madina, Waislamu amrudishe. Lakini Muislamu akienda Maka, makafiri wanamzuia, wanampokea. Pengine kiliwa changanya sana masahaba, sababu kimekaa hakiko katika uadilifu. Kwani wao wana nini, sisi tuna nini? Kama ingelikuwa kila atakayemfuata mwenzake amzuie, hiyo sawa, au ampokee, hiyo sawa. Lakini sasa kwetu sisi wakienda sisi wanazuiliwa, wakwao wakija kwetu. Na miongoni mwa watu hawa walikuja masahaba wawili. Kila sahaba alikuwa anakuja kwa maana akimbilia kwa mtume Madina. Alikuwa anarudishwa. Wanamfuata wale washirikina, anasema Muhammad, si unajua kama na kuna mmoja wapo anaandika pale. Wanaandika kaja. amefika pale ndo bado hawajamaliza, hawajatia saini. Wale manani hisela kaambia haya, na kuhukumu kwanza kwa hili, turudishie watu wetu. Mtume sasa anamwambia, kwani si bado hatujamaliza mkataba wenyewe, si bado haujafungwa? Akasema kama ni hivyo na mkataba uvunjike. Sasa hivi inaonekana hautaki kufuatilia nani yale vitu pengine ambavyo tayari tunakubaliana. Mtume akasema hamna shida, warudi. Sasa anasema Mtume, tulikufuata wewe, sisi tumekimbia huko, tumepata dhiki, wameshatuadhibu sana, inakuwaje? Kusema ndio hivyo, hakuna jinsi zaidi ya kukubali hiki ambacho tayari tunakubaliana. Kwanza akarudi na pili akarudi. Kuna mmoja alifika Dhul Hulaifa, akafanya hila, akasema bwana, naona upanga wako mzuri, kumwomba upanga yule adui, kumpa akamua. Na yule mwingine kuona anataka kuuawa, akakimbia mpaka Badila tena. Mtume, naomba uniokoe. Akaokolewa. Mwisho wa siku anasema, naomba nirudi na mtu wangu. Yule bwana kuona Mtume anataka kumrudisha kule kule, akakimbia. Na yule wa kwanza ambaye alirudishwa, yule alifika huko akatoroka, akaja maeneo ya Yambo. Wale sasa ndio waliokaa, wakaanza kutengeneza kundi. Kila anayetoka Maka kwenda Shamu, au kutoka Shamu kwenda Maka, na safari na mali na biashara, wanachukua, wanapiga, wanaua, wachukua mali. Makureshi wakaona genge lishakuwa kubwa. Na wale ambao walikuwa wanatoka Maka sasa hawaji tena kwa Muhammad, kwa sababu Mtume Muhammad tayari ameshakuwa chini ya mkataba. Wanaenda kule kuja kwa Mtume. Mtume anasema, mimi nitafanyaje? Ah, watu mimi nimekukabidhini. Tayari limeshakuwa ni kundi ambalo lipo huko, na wanasema watu wa tarehe kwamba ilikuwa miongoni mwa sababu za wao kukubaliana kwamba ule mkataba ule uvunjike, wabaki katika nini? Katika sulhu ya kawaida. Kwa sababu tayari wao walikuwa biashara zao tena haziwezi kufanyika, na watu kule tayari genge linakuwa kubwa, sababu Maka tayari kulikuwa kuna watu wengi ambao wamedhoofishwa tu, lakini tayari wameshakubali kuingia katika Uislamu. Hawapata kwa kukimbilia. Tukaenda kule tunatengeneza kundi, kuna wao hawapiti hapa. Na mnakumbuka mwaka wa pili Hijiria, Mtume Alayhi Salatu Wasalam alipokuwa anataka kufanya kisasi, alienda wapi? Alienda Badri. Ambapo Badri hiyo ndio hiyo njia ya mbo. Ndio huo ukanda wa pwani ya bahari nyekundu, ambapo ndio njia nyepesi na rahisi kutoka Maka kupita kwenda Sham. Na walikuwa na safari zao ila fi Quraysh. Kuna rihla ya shita na kuna rihla ya saif, ambayo moja wanakwenda Sham, nyingine wanakwenda Yaman. Hawana ujanja kwa sababu ni wadi ni ghaira dhizar. Maka ni bonde lisilokuwa na mimea, watakula nini? Kwa lazima katika nyakati hizo wao wanakwenda kusurvive, kwenda kuleta chakula, wanakwenda kuleta biashara, mapeka na yeye nani hii zao, wanakuja kuuza hapo. Hakaza. Ala kul hal tuko wa hum yakfuruna birrahman. Qala hati aktub bainana wa bainakum kitaban. Amru akasema, lete mimi niandike baina yetu na nyinyi mkataba. Fadana Nabii sallallahu alayhi wasallam al-katiba, Mtume akamwita mwandishi. Faqala an-Nabi sallallahu, Mtume akasema, uktub bismillahir rahmanir rahim, andika bismillahir rahmanir rahim. Qala Suhail, amma ar-rahman fa wallahi ma adri ma hu, amma huyu rahman mimi simjui ni nani. Qalu ma na'rifu ar-rahman illa rahman al-yamama, alisema sisi hatumjui rahman isipokuwa rahman al-yamama, yaanuna Musailama al-kadhabi, ambaye alikuwa anadai utubu. Lianna Musailama tasamma birrahman, aljiita kwa jina la Ar-Rahman. Fa anzala Allahu qul huwa rabbi, sema ya Muhammad, huyo Rahmani, wajibu huyo Ar-Rahman ndio mola wangu mlezi wangu. La ilaha illa huwa, hakuna ninaye muabudu isipokuwa yeye. Alaihi tawakkaltu, kwake yeye ndio nategemea. Wa ilaihi matab, na kwake ndio marejeo. Wakadhalika lamma kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi Makkah, Mtume alayhi salatu wassalam alipokuwa Maka pia, wakana yusalli wa yad'u wa yaqul ya Allah ya Rahman, alikuwa akiswali akiomba anasema ewe Allah ya Rahman. Qala al-mushrikun, walikuwa wanasema washirikina katika ile ile ilhadu fi asma'illah, unzuru ila hadha ar-rajul, mwangalieni huyu mtu, yaz'umu annahu ya'budu ilahan wahida, anadai ya kwamba yeye anamuamini Mungu mmoja, wa huwa yakulu, hali yakuwa anasema wakati huo huo, ya Allah ya Rahman, ya Rahman, ya Abdu ilahai. Yani anataka kutofautisha kwamba Allah ni mtu mwingine, ni mwingine, ni Mungu mwingine, na Ar-Rahman ni Mungu mwingine. Ya Abdu ilahai. Fa anzala Allah ta'ala kulidu Allah awidu Ar-Rahman. Qur'an najibu hapo hapo. Kipindi kile cha masahaba kilikuwa kipindi bora. Eh, khairul quruni qarni. Hakuna kipindi bora kama kipindi kile. Leo sisi tunafanya baadhi ya mambo. Lau kama ingekuwa tungekuwa kipindi kile, zilikuwa zinashuka aya kila siku. Lakini kwa sababu aya zishuki tena, tunajifanyia zetu tu tunaona ni kawaida. Kulidu Allah au idu Ar-Rahman. Sema ewe Muhammad, muiteni Allah kwa jina hilo la Allah, au muiteni Allah kwa jina la Ar-Rahman. Ayyama tad'u, vyovyote mtakavyomwita, falahu al-asmaul husna. Hey Allah, majina mazuri. Wal asmau jamu madha? Jamu ism. Kwa Allah hana jina moja, Allah ana majina mengi tena mazuri. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah ana majina mazuri, basi muombeni, muiteni kwa majina haya. Ni Israa 110 na ile ilikuwa ni radi 30. Asafa asmaullahi kathira, majina ya Allah ni mengi. Wa taaddudul asma la yadullu ala taaddudil musamma. Eh, kanuni taaddudul asma la yadullu ala taaddudil musamma, kuwa mengi majina si dalili ya kuwa kile chenye kuitwa ni katika hiyo hali ya wingi. Nazaa watoto, namuita Abdul Halim, namuita Faisal, lakini mtoto ni huyo huyo mmoja, lakini majina tayari hapo ni mawili. Abdul Halim ndio huyo Faisal, na Faisal ndio huyo huyo nani? Abdul Halim. Kanuni ndio hiyo, eh. Kwa hiyo Allah ana majina mengi, na vyovyote utakavyomwita katika yale majina yake, basi unakuwa umemwita huyo huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Inama yadullu ala azamati hadha almusamma, hii inajulisha juu ya ukubwa na utukufu wa huyu mtu, huyu mwenye kuitwa, alladhi taaddadat asma'uhu, ambaye yamekuwa mengi majina yake. Kwa hiyo hiyo ndio kanuni. Mara nyingi watoto wenye majina mengi huwa kuna sababu. Eh? Sindio Sheikh? Mtoto wako umeita Muhammad. Muhammad jina la mzee wako. Mzee wako alikuwa na jina fulani hivi ambalo akiitwa kipindi hicho anaonekana ndio alikuwa anajisifia kwa jina lile. Basi tukasema huyu ni Muhammad, lakini wakati huo huo huyu anaitwa kwa jina fulani. Ili umpandishe, umpe jina la baba, awe baba mwenyewe kweli kweli. Inatokea hiyo, eh? Eh. Kama huyu ndio mzee fulani bwana. Mzee ashakufa hata miaka 10 iliyopita. Katoto ndo kanakuwa hata kubalele kaja balele. Kana jina fulani, afa kana jina la cheo cha yule mzee. Kama alikuwa kamanda, basi huyu ndio kamanda mwenyewe. Eh. Allahu Akbar. Hii yote nataka kuonyesha ule uwepesi. Eh? Uwepesi wa ufahamu kwamba hawa washirikina walivyokuwa wanadai kwamba kwa kule Allah kuwa na majina mengi, basi maana yake sisi tunawaabudu watu, tunawaabudu miungu mingi. Si kweli. Haya yalikuwepo hata katika mila zao za Kiarabu, na sisi pia kwetu yapo. Fashahidu, sehemu tunakusudia, anna almushrikina yunkiruna asma Allah, kwamba washirikina wanapinga majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman nafa asma Allah, yeyote atakayepinga majina ya Allah, minal firaqi dhalla, katika yale makundi yaliyopotea, kal jahamia, kama kundi la jahamia, sawa, ambalo yeye linapinga majina ya Allah. Wafuasi wa Jahm bin Safwan pinga majina ya Allah yote. Au nafa maaniha, au wakapinga majina, wakakubali majina lakini maana zake zikapingwa. Kwa aina hiyo wathbatas alfadhaha, na wakathibitisha yale matamshi, kal mu'tazila. Kama nani? Kama mu'tazila, kwamba jina ni kweli Ar-Rahman Ar-Rahim, lakini maana ya Ar-Rahman manake ni kathiru rahma. Asema hii maana hii si yenyewe, si kweli, sawa eh? Au nafyu baadhi sifati, au kupinga baadhi ya sifa. Wa athbata ba'daha, sawa, au kupinga baadhi ya sifa na wakathibitisha baadhi yake, kala ashaira. Kama nani? Kama sharia.
Au nafa baadhi ya sifati.
Ukwenu katika nani hii, katika hizi nani hii, kwako imekuja ni
nafa.
Hala huwa sahih, huwa la sah, huwa la sah. Akisema huku kwangu mimi imekuja nafyu au nafyu, kwa sababu hiyo 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 nani hii ye, sawa, ikiwekwa nukta mbili inakuwa ni ye, ikisipowekwa nukta mbili inakuwa ni nibra tu, ambayo kwa maana ya alif. Au nafa baadhi sifati wa athbata baadhiha kal ashaira, hao likapatikana kundi ambalo lilipinga baadhi ya sifa na likathibitisha baadhi yake, ambao ni nani? Ni ashaira. Ashaira wao ni fata mkumbo wa Mu'tazila. Baadhi ya wanachuoni wakasema al ashaira makhanith Mu'tazila, yani kitu ambacho Mu'tazila wao watafanya, sawa, na wenyewe lazima wafanye, watakachoitakidi na wenyewe lazima waitakidi. Kwa walipinga sifa zote, wakashindwa kuzipinga sifa saba, ambapo kudra, ilmu na kalb, miongoni wa sifa hizo. Fa innahu yakunu warithan li ahli aljahiliya, huyo anakuwa amerithi, amewarithi watu wa jahiliya. Waqad qala Allah ta'ala muthbitan asma'ahu, Allah amesema akiwa anathibitisha majina yake, walillahi alasmaul husna fad'uhu biha, Allah na majina mazuri muombeeni kwa majina hayo. Wa qala subhanahu Allahu la ilaha illa huwa, Allahu la ilaha illa huwa, huwa lahu alasmaul husna, katika sura Taha aya ya 8. Wa Allah na majina, Allah ambaye hakuna budi wake haki sokwa yeye ana majina mazuri. Qala Allah ta'ala katika hashri wa lahu al-asmaul husna, Allah ana majina mazuri. Wa nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika kuthibitisha hilo, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, Allah nakuomba kwa kila jina ambalo ni lako, samaita bihi nafsak, ambalo umejiita kwalo nafsi yako wewe mwenyewe, au alamta wahada min khalqik, au umemfundisha moja katika viumbe wako, au anzaltahu fi kitabik, au umelishusha jina hilo katika kitabu chako, au istatharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, au umehusisha kwa jina hilo nafsi yako tu ndio ilijue. Yani umehusisha kwa jina hili, hakuna atakayejua isipokuwa ni nani? Ni mimi mwenyewe, yani ni wewe mwenyewe Allah, sawa, katika ilmu al-ghaibi, katika elimu ya ghaibi kwako wewe, ikawa hakuna hata mmoja ambaye atakayeweza kufahamu hilo jina. Na hapa wanawachuoni wamepinga ile kauli, wanasema kwamba Allah ana majina 99. Inna lillahi 99 isman, kwamba Allah ana majina 99, sawa, kwamba mtu ambaye atakayekuwa anataka kumwomba Allah basi amuombe kwenye hayo majina peke yake. na baadhi ya vitabu akayaweka hayo majina, tena majina mengine sio yake, sio majina ya Allah, hayakuthibiti katika kitabu wala katika sunna. Haya majina ambayo huwa yanawekwa juma ya juzu au katika baadhi ya masahaba, majina 99 sawa, au yale ambayo huwa unasikia wanasoma na saloka Allahumma ya man huwa Allahu alladhi kadha wa kadha wa kadha, majina hayakuthibiti ambayo yanakuwa majina 99. Hadithi ile sawa ina maana ya kwamba, yani makusudio ya yale maneno ni yale yaliyofuata nyuma, nyuma yake, manahsaha dakhala aljanna. Hii haina maana ya kwamba yale ndio majina peke yake, yani hayo 99 ndio majina peke yake ya Allah subhanahu wa ta'ala na hayana mengine. Lakini kama itakuwa hadithi ni sahihi, na adhunnu kwamba hadithi ile baadhi ya wanachuoni wanaisahihisha, kama itakuwa ni sahihi, basi inakusudiwa hayo 99 ukiyahifadhi sawa na ukayatendea haki, maana ukayaamini, ukakubali na ukaitakidi hivyo, basi utaingia peponi. Lakini kwa hadithi hii inaonyesha kwamba kuna majina mengine ya Allah sisi hatuyajui. Au istatharta bihi fi ilmi lghaibi indak, yai khasasta bihi nafsaka fi ilmi lghaibi falam yattali alayhi ahadun, au unaweza kusema hajabtahu indak, au istatharta bihi ai au hajabtahu indak, au umeyaficha hayo maneno hayo majina kwako wewe, ikabaki tu kwamba lipo jina miongoni, yapo majina miongoni majina ya Allah, lakini hakuna anayajua isipokuwa nani? Isipokuwa yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadith akhrajahu Ahmad fi al-Musnad wal-Hakim mustadrak al-Hibban fi sahihihi wa sahihi al-Shaykh Ahmad Shakir wal-Albani fi sahiha. Hadith hii ni sahih. Fa asma Allah ta'ala kathira, majina Allah ni mengi. Minha ma anzalahu fi kitabi, miongoni mwa hayo ni yale ambayo Allah aliyateremsha katika kitabu chake. Hadha kathirun fil Qur'an, haya patikana sana katika Qur'an. Ar-Rahman ar-Rahim al-Aziz al-Hakim ar-Rauf at-Tawwab al-Ghaffar na kuendelea. Wa fi akhir surati al-Hashr, pia katika surati al-Hashr mwisho wake Allah anasema huwallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-Rahman ar-Rahim wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malik al-Quddus as-Salam المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. هاي يوتي المجينة يا الله اللي هو كجاء في القرآن. فيجب الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وواجب كرسيسي كواميني مجينة يا الله تكوفو. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والأدلة على أسماء الله كثيرة، ومن لم يؤمن بأسماء الله فإنه لا يؤمن بالله عز وجل. حديث أخرجه البخاري ومسلم. فلا شك في تصحيحه. فأما ala majina 99 yote atakaye hifadhi ataingia peponi, na dalili zilizo kuwa zinathibitisha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi. Yoyote ambaye hatuamini majina ya Allah, huyu hatakuwa muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha, Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sallam.